Sunt fericit să fiu aici în dimineața aceasta pentru această adunare minunată de oameni și în special pentru oamenii tineri, după cum înțeleg că acest serviciu în dimineața aceasta este dedicat oamenilor tineri din Shreveport. Și aceasta este un timp foarte minunat în viața mea și un moment important, sau l-aș numi o scrisoare roșie, să ajung să mă adresez băieților și fetelor care vor fi mâine, dacă este un mâine. Deci noi suntem fericiți pentru aceasta. Câte denominațiuni diferite sunt reprezentate aici în dimineața aceasta, în acest grup mic de oameni? Eu aș spune metodiști, ridicați-vă mâinile. Numai ce l-am auzit pe el spunând de la nominațiune. În regulă? Baptiști, ridicați-vă mâinile. Minunat! Presbiterian, doar uitați-vă! Luteran, penticostali și nazarineni, sfințenia pelerinului, oricare altă denominațiune pe care nu am menționat-o, ridicați-vă mâna. Mă întreb dacă sunt catolici aici, să vedem că își ridică mâinile sus. Da, vedeți? S-ar întâmpla să fie un evreu ortodox să vă văd mâna. În regulă, domnule. Uneori eu cred aici nu cu mult în urmă, ultima adunare aici, noi am avut unul din rabini aici în adunare, de la ortodoxii evrei, care este cu adevărat mama tuturor acestora. Vedeți? Ea a produs copilul. Biserica ortodoxă a produs biserica creștină. Creștinătatea a venit din iudaism. Și deci noi suntem foarte fericiți să vă vedem reprezentați aici în dimineața aceasta de biserica și poziția voastră. Și eu cu siguranță cred aceasta, că Dumnezeu, dacă El ar veni azi, El n-ar pune acea întrebare. Dacă noi toți am merge înăuntru în dimineața aceasta, El ar lua doar pe aceia care sunt gata să meargă. Cu ani în urmă, eu obișnuiam să lucrez la fermă. Și am fost acolo din nou câteva luni în urmă, am stat chiar în poartă cu unul din frații pe care îi văd șezând aici în dimineața aceasta, fratele Welch Evans, fratele Banks Wood de la biserica mea în Jeffersonville, și am trecut prin această deschizătură despre care am vorbit așa de mult. Și stăteam acolo în multe dimineți când ei mânau vitele de pe asociația, își mânau vitele lor în pădure, pădurea Arapaho. Asociația Troublesome Hereford River paște pădurea pe partea aceasta a râului Troublesome, care este numită East Fork. Și după aceea este un West Fork Troublesome și Upper Troublesome River paște partea aceea. Și acum, dacă ferma ta poate produce, eu cred că sunt doi baloți de fân acum pe an, tu poți pune o vacă înăuntru pentru fiecare doi baloți de fân. Și, desigur, camera de comerț are marca ta și de câte vite a ta marca are grijă sau ferma ta. Și pădurarul trebuie să stea acolo să numere aceste vite așa cum ele merg înăuntru. Și după aceea el trebuie să le controleze din nou ce mărci merg înăuntru. Și nimic nu poate merge înăuntru acolo decât Hereford pur sânge veritabil, că este asociația Hereford. Nimic decât un Hereford înregistrat, fiindcă taurii și atâția tauri pentru atâtea vaci și așa mai departe. Trebuie să fie în felul acesta că ține cum trebuie rasa vitelor. Și aceasta trebuie să fie un Hereford înregistrat ca să intre acolo. Și știți, eu am privit pădurarul cum număra vitele în timp ce intrau, controlând. El nici o singură dată, cum încă l-am văzut vreodată, nu s-a uitat la o marcă sau să examineze o marcă. Acolo erau multe mărci care intrau, de exemplu a lui Grimes acolo, Diamond Bar, a noastră a fost Turkey Track și după aceea Tripod și diferite mărci care au intrat în pădurea aceea. El niciodată nu a observat ce marcă au avut, dar el a căutat fiecare ureche să fie sigur că eticheta de sânge a fost acolo. Nimic decât un Hereford pur sânge putea merge înăuntru. Și eu stăteam acolo de multe ori, m-am gândit, acesta este felul cum va fi la judecată. El nu se va uita niciodată la marca noastră, dacă suntem presbiterian, metodist, baptist sau orice suntem, sau penticostal, dar el se va uita la eticheta de sânge în semnul. Aceasta e ce ne va lua înăuntru, fiindcă nimic nu poate veni în glorie fără să fie sub sânge. O etichetă de sânge, că noi am acceptat ce Dumnezeu a făcut pentru noi în Hristos. Vedeți? Nu este nimic ce noi putem face pentru noi înșine. Noi suntem o ratare totală, nicio cale deloc. Când omul a păcătuit, el a trecut prăpastia dintre el și Dumnezeu și a plecat. Nu există nicio cale înapoi, deloc. Dar Dumnezeu, bogat în milă, a acceptat un înlocuitor. Și acel înlocuitor azi pentru noi este Iisus Hristos. Dumnezeu va recunoaște numai pe aceasta singur sângele Fiului Său când vine la timpul acela. Acum noi avem un timp minunat acolo la tabernacolul vieții. Noi am avut un timp glorios seara trecută să vedem Duhul Sfânt mișcându-se printre noi și noi toți așteptăm aceasta. Fiecare om se uită să vadă de unde a venit și ce face aici și unde se duce după aceasta. Și noi am avut multe cărți minunate scrise. Eu tocmai am citit niște cărți minunate în viața mea de filozofia omului și lucruri, dar deși oricât de bune pot fi acele cărți, există doar o singură carte care îți poate spune de unde ai venit, ce ești și unde te duci. Și aceea este cartea aceasta, Biblia. Și cuvântul este Dumnezeu. Acum, noi credem în acea carte și aceasta este ceea ce noi vrem să susținem în ziua aceasta. Și acolo ne promite că vom fi, ni se va face de cunoscut cine suntem, de unde venim și unde ne ducem. Eu citeam un articol nu cu mult în urmă în mișcarea lui Anderson a Bisericii lui Dumnezeu, o scriere istorică. Eu cred că a fost în, nu mi-amintesc exact acum ce epocă a fost la câteva sute de ani după moartea lui Hristos, un misionar a venit în Anglia, care atunci a fost chemat Angel Land. Și el încerca să convertească pe regele Angliei la creștinătate. Și ei ședeau lângă o vatră mare, luminile focului luminau curtea interioară, cum am numit-o noi azi, și Sfântul încerca să convertească regele la creștinătate și o vrăbiuță a zburat în lumină, a încercuit în jur prin lumină și a mers în întuneric din nou. Și eu cred că toate întâmplările sunt spre gloria lui Dumnezeu. Eu cred că El ne-a promis că va face totul să lucreze împreună spre binele celor ce L-au iubit. Și Sfântul a pus întrebarea, de unde a venit ea și unde s-a dus? Ea a venit din necunoscut și s-a întors înapoi în același fel. Și Sfântul a spus, această Biblie ține întrebarea în felul acesta pentru noi, unde noi venim din necunoscut și mergem înapoi în necunoscut. Și dimineața următoare, regele, după ce a studiat aceasta în timpul nopții, că omul a avut dreptate, el și casa lui au fost botezați în numele lui Iisus Hristos pentru iertarea păcatelor lor în dimineața următoare, care este aproximativ 300 sau 400 de ani sau mai mult după moartea ultimului apostol. Acum, eu cred că această întâmplare în dimineața aceasta despre noi venind împreună nu este numai ca să venim aici să mâncăm micul dejun, deși noi apreciem aceasta. Eu n-am venit pentru că am fost obosit și nu m-am sculat chiar la timp, am fost prea întârziat. Dar eu cred că întâmplarea aceasta este spre gloria lui Dumnezeu și pentru împărăția lui Dumnezeu. Acum haideți ca noi în timpul acesta să citim textul în dimineața aceasta sau să citim Scriptura din Biblie pe care Domnul se pare să mi-o pună pe inimă pentru cei tineri și cei bătrâni împreună, în special pentru oamenii tineri din Shreveport, cărora le este dedicată această adunare. Să citim din Isaia, capitolul 6, dacă vreți, începând cu versetul 1. În anul morții împăratului Ozia, am văzut de asemenea pe Domnul șezând pe un scaun de domnie înalt, ridicat, și poalele mantiei lui umpleau templul. Deasupra acestuia stăteau serafimii. Fiecare avea 6 aripi. Cu două el își acoperea fața, cu două el își acoperea picioarele și cu două el zbura. Strigau unul către altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeul oștirilor. Tot pământul este plin de slava Lui. Și se zguduiau ușorii casei de glasul care răsuna, și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis, vai de mine, sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate, căci ochii mei au văzut pe împăratul, Domnul oștirilor. Atunci unul din serafimi a zburat spre mine, având un cărbune aprins în mână, pe care luase cu cleștele de pe altar, și mi-a atins gura cu el și a zis, iată, atingându-se aceasta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată, păcatele tale sunt ispășite. Am auzit glasul Domnului întrebând, pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Atunci am zis, iată-mă, trimite-mă. Eu vreau să iau un subiect din aceea în dimineața aceasta numit influență. Știți, cu noi s-ar putea să nu vrem să credem aceasta, dar noi influențăm pe altcineva cu tot ce face. De multe ori eu predic la înmormântări și niciodată nu încerc să spun prea mult de persoana care a trecut, pentru că nu este nevoie să o spun. Oamenii, viața pe care omul sau femeia, orice ar fi, a trăit-o, va vorbi mai tare adunării decât orice aș putea spune eu despre ei. Eu niciodată nu le-aș schimba opinia lor. Viața lor a spus ce au fost. Și atunci noi nu știm niciodată chiar ce facem, ce influență și ceea ce facem este pentru alții. Biblia a spus, noi suntem epistole scrise, citite de toți oamenii. Aceasta este viața voastră, citește publicului așa de tare, până mărturisirea ta, dacă ea este contrară cu viața ta, este fără niciun efect. Ea este ceea ce ești înăuntrul tău, care oamenii citesc. Nu așa de mult ce tu spui, ci ceea ce ești, vedeți? Tu poți spune ceva de cineva, spui, aceasta este aceea și așa mai departe, dar viața ta fiind diferită de ceea ce ei spun, mărturisirea vieții tale este mai tare decât mărturisirea în care cineva ar putea spune ceva de tine, da. Deci doar țineți minte aceasta că noi aducem influențe în fiecare zi și viața pe care o trăiești dovedește ce este înăuntrul tău. Nu puteți schimba aceasta, ea reflectă. Fiecare persoană reflectă în afară ce este el înăuntru. Și dacă noi luăm mărturisirea de a fi creștini, eu cred că acesta este unul dintre cele mai solemne lucruri pe care l-ar putea face un bărbat sau o femeie, băiat sau fată. Când el ia numele lui Hristos, că el va fi un reprezentant al lui Hristos, ar trebui să fii atent cu fiecare mișcare pe care o faci, căci cineva te privește. Și în aceasta se reflectă ce Dumnezeu a făcut pentru tine în lăuntrul tău. Aici, nu cu mult în urmă, a fost să fie construit un pod acolo în Australia. Și ei au trimis după oameni din Statele Unite, arhitecți, ci constructori și așa mai departe, oameni care fac poduri, să vină acolo și să vadă dacă ar putea construi un pod să treacă peste acea strâmtoare de apă. Și ei nu puteau găsi un om în America care ar putea lua aceasta. Nu, ei au spus, nisipurile și așa mai departe, nu va sta în picioare. Deci, ei au avut o chemare universală pentru constructori de poduri. Și nici unul din ei nu lua aceasta. În sfârșit, o companie bună din Anglia, ei au venit acolo și au luat contractul după ce el a testat tot terenul. El a spus că va lua contractul și va construi podul. Amintiți-vă, reputația lui acum de constructor internațional de poduri a depins de ceea ce va fi lucrarea lui în acel pod. Nu contează ce a făcut el în trecut, lucrarea aceasta pe care el a spus că o putea face va reflecta într-adevăr ce a fost el. Ei au zis că el a testat fiecare șurub și fiecare bucată de metal care a intrat în pod, pământul și așa mai departe, dedesubt, și presiunea apei pe pământ. Și după aceea, toți ceilalți constructori au stat în jur și au zis, acesta nu va sta în picioare, el trebuie să cadă. Dar în ziua dedicației, omul a mers, el însuși, în fruntea paradei, căci el a știut că lucrarea lui a fost testată în amănunțime și ea va sta în picioare. Și eu cred că acesta este un lucru măreț la care ne-am putea uita în viața creștină. A trebuit să fie un pod să facă calea pentru rasa umană ca într-o zi să părăsească lumea aceasta. Și acolo nu era nimeni care putea să o facă, un înger, arhanghel, serafim, un heruvim, nimic nu o putea face. Însuși Dumnezeu a venit jos în forma unui om și a făcut podul și a făcut calea și a traversat podul, primul, din mormânt în slavă. Și aceasta sigur că a arătat reflexia. Fiecare nerv în trupul lui, fiecare gând în mintea lui, fiecare putere care a fost în el a fost testat de vrăjmaș. Dar el a trecut testul chiar până la moarte, când el a biruit-o. Acest băiat tânăr, Ozia, despre care vorbim în dimineața aceasta, el a fost eroul lui Isaia. Isaia, prorocul tânăr în zilele lui Ozia, se uita la tânărul acesta, pentru că Ozia a fost un om mare. El a venit dintr-o obârșie minunată. Tatăl și mama lui amândoi au fost buni, riguroși, credincioși în Dumnezeu. Și ei au crescut băiatul lor să servească și să onoreze pe Dumnezeu. Una din marile lipsuri din ziua noastră astăzi în America și restul lumii este părintele evlavios să pună o influență pe copiii lor. Părinții din ziua aceasta s-au îndepărtat de principiile Scripturii. Ei s-au dus mai mult la moda lumii și bisericile au făcut același lucru. Făcând aceasta, noi am lăsat-o liber și am adus lumea în biserică. Și acesta este motivul că avem această zi mare de, dacă o spun respectos aici în fața acestor oameni tineri, motivul că avem așa de mulți huligani și așa mai departe, cum îi numesc ei, și caractere rele, prea mult din aceasta este din cauza vieții de acasă, de care au fost influențați în zilele lor dintâi. Eu încă sunt un crezător că crește un copil în felul care ar trebui să meargă și când îmbătrânește, nu se va îndepărta de la aceasta. Acum, Ozia a fost un băiat care a fost crescut într-o așa calitate de părinte până l-a influențat. Uitați-vă la unul din cei mai mari americani de ai noștri la care mă pot gândi, a fost Abraham Lincoln. El cu siguranță că merita toată încrederea care i-a fost dată și mai mult. El a avut un început rău, născut într-o casă săracă, n-a avut nicio cale de a face vreo educație, a scris în nisipuri. Noi înțelegem că singurele două cărți pe care le-a posedat în viața lui, până a fost cam de 21 de ani, a fost Biblia și Progresul Pelerinului. Sau ar fi putut fi Cartea de Martiri a lui Fox, a fost una din cărțile acelea. Dar vedeți, ce a citit omul acela i-a influențat viața. Și acela este același lucru care este astăzi. Piețele noastre sunt încărcate cu vulgar și indecență să otrăvească mințile copiilor noștri tineri și după aceea noi punem vina pe ei. Când mă gândesc, de multe ori ne aparține nouă, oamenii creștini, care nu vom apăra lucrul care este drept și să avem acele lucruri luate de pe rafturi cu legea și așa mai departe. Și după aceea, în casele noastre de asemenea, că lăsăm liber și permitem toate vulgaritățile acestea și lucruri să vină în casa noastră să influențeze copiii. Dar Ozia a fost crescut corect. Și el a fost, noi înțelegem acum, în 2 Cronici 26, puteți citi povestirea, că la vârsta de 16 ani, el a fost făcut împărat după moartea tatălui său. Și el a devenit împărat la 16 ani. Având acești părinți evlavioși, el a început imediat cu împărăția lui să facă ce este drept. Lui niciodată nu i-a păsat de opiniile populare sau de politica din ziua aceea. El a slujit pe Dumnezeu. Acum, acela este un om bun de care să fie influențat. Un om care susține ceea ce este corect în timpul când opinia populară este contrară și politica este contrară, dar un om care se va așeza drept în drum. Acest președinte nou care tocmai a preluat postul de la președintele Johnson, de la asasinarea președintelui Kennedy, când el a cerut ziua trecută că el a chemat pe toată preoțimea din națiune pentru rugăciune ca să-l ajute, eu am admirat aceasta în om. Vedeți? El cheamă pe Dumnezeu să-l ajute. Eu înțeleg că el este un credincios și se încrede în Dumnezeu. Deci, noi avem nevoie de un om ca acesta. Și noi aflăm că Ozia, în timpul lui, împărăția lui s-a întins până în Egipt și toate țările din jur până a lui. A fost așa de mare încât împărăția lui a devenit prima după împărăția lui Solomon. Slava Domnului a fost cu el. Aceasta a dat ajutor mare prorocului tânăr Isaia, care privea omul acesta, acest împărat tânăr, pentru că el a fost adus la palat în timpul domniei acestui împărat tânăr. Și Isaia, fiind un proroc tânăr atunci și văzând cum Dumnezeu l-a binecuvântat și l-a influențat și i-a dat lucrul potrivit, și noi știm că toate țările din împrejurim i-au plătit tribut, n-au fost războaie și acesta a fost un lucru mare, o lecție pentru Isaia. Și Isaia a găsit altceva aici, căci cum Dumnezeu îi va binecuvânta pe cei ce vor fi devotați cuvântului lui și poruncilor lui. Ozia a așezat exemplul pentru Isaia. Și ce împărăție glorioasă a fost? Și acum noi găsim aici că o mărturisire creștină nu contează cât de mare a fost în trecut, ea trebuie întotdeauna să continue în felul acela. Ozia, când el a ajuns la locul în care s-a gândit că a fost în siguranță, atunci s-a înălțat în inima lui. El a ajuns la un loc că nimeni nu-i putea spune nimic. Dacă acesta nu este un fel de exemplu de prea mulți astăzi, noi găsim aceasta chiar printre conducătorii noștri creștini. Ei lucrează toată viața lor aproape să devină vreun episcop sau vreun om mare cu influență și cum ajung ei în acel loc, ei se înalță. Noi găsim evangheliști în câmp că Dumnezeu le-a binecuvântat lucrarea și primul lucru, ei sunt înălțați până când ajung la un loc că se simt că sunt în siguranță în jurul oamenilor lor. Ei sunt doar, ei au ajuns la acel loc unde pot face orice vor și să le meargă cu aceasta. Cât de mulți mă întreb despre care ne gândim doar acum, de oameni mari, slujitori mari, pe care Dumnezeu i-a folosit și în final vin la un loc până simt că ei știu așa de mult despre Cuvântul lui Dumnezeu, până ei nici măcar nu mai au acel timp liber să se mai roage. Totdeauna sunt vizite sociale, vizitează pe cineva, merg în oraș, la cină. Și timpul pe care ei ar trebui să-l petreacă cu Dumnezeu, singur în pregătire, să vină afară în dulceața Duhului, în fața adunării, ei sunt plecați pe undeva cu ceva distracție. Nu poți sluji lui Dumnezeu și omului în același timp. Slujitorul lui Dumnezeu ar trebui să fie o persoană izolată, numai lui. Dacă am putea doar să-i facem pe oameni să vadă aceasta. Și atunci ei ajung la un loc unde își fac obligații cum întâlnesc cu oamenii. Ei întâlnesc cu oamenii și este o constrângere să fie o cerere pentru aceasta și o cerere pentru aceea. Și atunci omul lui Dumnezeu își răvășește toată inima și el este așa de răvășit când merge în camera lui. El începe să studieze, acum dacă eu nu fac asta, omul acesta se va simți rău din cauza asta. Și aceasta nu fac aceasta, omul acesta se va simți rău din cauza asta. Și după aceea, când el merge pe platformă, el de-abia știe unde stă. Mintea lui este toată răvășită, când el ar fi trebuit să petreacă acel timp cu Dumnezeu. Ei nu sunt conducători sociali. Un om al lui Dumnezeu ar trebui să fie dedicat în întregime slujbei lui Dumnezeu. Și noi găsim că aceasta este prea rău că noi avem aceasta. Și un alt lucru mare pe care îl găsim, că îmi dau seama că vorbesc lucrătorilor în dimineața aceasta, și noi vrem, când noi venim în fața unei adunări, știind aceasta, că probabil nu ne vom mai întâlni niciodată din nou cum suntem în dimineața aceasta. Și apoi lucrurile pe care le spui, Dumnezeu te va ține răspunzător pentru ele. Deci voi trebuie să vă țineți rugându-vă și cerând lui Dumnezeu ce să spuneți și atunci depindeți de El când ajungeți pe platformă pentru ceva ce va ajuta poporul. Noi toți știm de oameni în câmp astăzi, oameni mari. Unii din ei ajung la un loc până și adună adunarea lor în jurul lor, ei se simt așa de siguri până ce se gândesc că pot chiar să păcătuiască și să nu li se întâmple nimic. Noi am știut de lucrători luând calea greșită. Și de multe ori este pentru că ei se simt în siguranță că, oamenii mă vor lăsa să merg așa cu orice. Oamenii s-ar putea, fratele meu, dar Dumnezeu nu. Vedeți? Tu vei răspunde lui Dumnezeu. Tu nu trebuie să încerci niciodată ca un lucrător să încerci să amăgești urechile adunării tale, indiferent cât de mult ei ar putea zbiera sau striga, sau mergând înainte, sau să te bate cu mâna pe spate și să spună, mesajul este minunat. Tu trebuie să fii un slujitor lui Hristos, să stai onorabil cu acel cuvânt, căci acel cuvânt se va reflecta el însuși prin tine și tu vei influența pe cineva care îți privește viața. Oameni tineri de asemenea, oameni de afaceri în același fel, Împăratul s-a înălțat cu mândrie. El a crezut că a fost chiar așa în siguranță până Dumnezeu va lăsa să-i meargă așa cu orice. Un băiat tânăr, adolescent, a spus nu de mult, un creștin, el făcea ceva, el admira un anumit tânăr de rock and roll care a aparținut la biserica lui. Și eu vorbeam la o adunare Tineretul pentru Hristos și acest tânăr a spus, a zis, știți, eu admir pe cutare și cutare. Eu cred că el este unul dintre cei mai buni creștini. Și băiatul acesta este un rege al rock'n'roll-ului. Și eu am zis, eu cred că este o singură diferență între acest tânăr și Iuda Iscarioteanu. Aceasta este, Iuda a primit 30 de bucăți de argint și acest om are flote de cadilacuri și milioane de dolari pentru vânzarea lui Hristos. A zis, cum puteți spune un lucru ca acesta, domnule Branham? Cum ați putut face aceasta? Am zis, pentru că este adevărul. Acea influență de a cânta acele cântece creștine și lucruri ca acestea în fața oamenilor tineri și ieșind afară în lume în felul acela, aruncă cea mai mare piatră de poticnire, mai mult decât toate cârciunile clandestine și orice altceva ce este în țară. Este o rușine că aceasta ar fi chiar să fie permis. Biserica ar trebui să se ridice și nici să nu permită imnul să fie cântate de oameni în felul acela. Luând talentul pe care Dumnezeu le-a dat și influențând cu viețile lor, vorbind mai tare decât ce spun cuvintele lor. Cum pot oamenii să facă așa jocuri cum fac oamenii aceștia și după aceea se ridică și cântă imnul și lucruri ca acelea? Este tocmai înălțimea prefăcătoriei. Și noi aflăm că aceasta se petrece printre creștini, credincioși. Și tânărul acesta a zis, păi eu vă spun ce cred eu despre aceasta. A zis, eu cred că Dumnezeu mă iubește așa de mult încât El mă va lăsa să merg așa cu orice. Eu am zis, El n-a făcut aceasta niciodată. El n-ar face-o niciodată. Chiar Israel, națiunea lui, chiar David, un om după inima lui proprie, a cules fiecare bou pe care l-a semănat. Și tu vei face asta de asemenea. Fiecare din noi va face aceasta, noi știm asta. Dar El s-a înălțat așa de mult în inima Lui. Acum eu vreau să vorbesc cuvântul acesta oamenilor de afaceri a Evangheliei depline. El așa s-a înălțat în inima lui, până ce a crezut că el ar putea lua locul unui predicator. El a încercat să devină un predicator, ceea ce el nu a fost chemat să fie. Și eu cred că este de multe ori aceasta unde uneori oameni în aceste poziții și grupurile oamenilor de afaceri, ei ajung la un loc că Dumnezeu îi binecuvintează în afacerea lor și îi face să prospere și așa mai departe, până ei ajung la un loc, până ce se gândesc că ei s-ar cuveni să predice Evanghelia de asemenea. Și aceasta este greșit. Asta este greșit. Tu ar trebui să lași totdeauna pe un predicator să predice. Căci cum Oral Roberts a spus odată, este destul de greu să păstreze lucruri clar de către predicatori, ce să mai vorbim de omul care nu este chemat pentru acea slujbă. Vedeți? Voi ar trebui să aveți acolo oameni care știu și care sunt ordinați pentru lucrare. Aceasta o dovedește. Că el, noi aflăm că omul acesta, fiind un om mare, un om bun, un om onorabil, dar el a luat jertfa, supraveghetorul, și a intrat la altarul Domnului să ardă tămâie înaintea Domnului, ceea ce este numai pentru un preot dedicat să facă așa. Dar el s-a gândit, fiindcă Dumnezeu l-a iubit așa de mult și el a fost așa de bun cu el, că el ar putea merge să facă aceea oricum. Și preotul a alergat după el și a zis, tu nu ești ordinat să faci acea slujbă. Dumnezeu interzice ca cineva să intre acolo, numai un levit care este dedicat pentru acea slujbă. Tu să nu faci asta niciodată. Și acesta este felul de multe ori că este ceea ce eu cred că a adus lumea astăzi într-o așa confuzie. Că oamenii au ieșit și încearcă să ia acele locuri pe care ei nu sunt ordinați să le facă. Ei ajung la un loc în care ei încearcă să îndeplinească această slujbă și ei nu sunt chemați pentru locul acela. Acum noi aflăm, deși un om bun, binecuvântat de Dumnezeu, dar dacă Dumnezeu te binecuvintează, stai în categoria în care Dumnezeu te-a chemat. Dacă aceasta este o casnică, să rămână o casnică. Dacă acesta este într-o afacere, rămâi în acea afacere, reflectând pe Dumnezeu. Și la orice te-a chemat Dumnezeu, lasă să fie aceea, fiindcă El vrea ca tu să fii o casnică adevărată, să reflectezi influența ta asupra altei persoane care ar vrea să fie o casnică bună. Dacă tu ești un om de afaceri bun, lasă ca viața ta să fie așa, că ea va reflecta pe Iisus Hristos în afacerea ta, cu cinste și integritate și cu lucruri care înseamnă ceva cu adevărat. Pentru că cineva îți privește viața, tu influențezi pe cineva. Dumnezeu trebuie să aibă o casnică adevărată. Dumnezeu trebuie să aibă un adolescent adevărat în școală. Dumnezeu trebuie să aibă un predicator adevărat, un om de afaceri adevărat, cineva care îl va reflecta pe el. Pentru că ei văd acolo în tine pe Hristos. Nu contează ce are restul lumii de făcut, asta nu are nimic de a face cu tine sau cu mine. Noi suntem răspunzători lui Dumnezeu pentru viețile noastre și pentru experiența noastră cu Hristos. Acum noi aflăm că în încercarea lui să ia locul predicatorului și cineva spunându-i că este ieșit din locul lui, spunându-i că n-ar trebui să facă aceasta, el este ieșit din loc. El a devenit mânios, mâniat. El a fost așa de mâniat până ce i-a roșit fața. Vedeți? Noi trebuie să fim capabili să stăm și să fim corectați. Unii din ei nu vor face asta. Nu poți, am mers la adunări și am șezut în auditoriumul și tu te ridici și unii oameni vin înăuntru și stau jos doar pentru câteva minute. Dacă tu spui un singur cuvânt cu care ei nu sunt de acord, sunt duși, vedeți? Zburând. Păi asta, voi știți ce s-a întâmplat lui Ezechia făcând aceasta sau adică Ozia? Dumnezeu l-a lovit cu lepră. Omul a murit de lepra lui, care este un simbol al păcatului. El nu putea suferi să fie corectat de cuvânt. Și de multe ori astăzi este același lucru. Îi spun, păi denominațiunea mea crede aceasta și mie nu-mi pasă. Vedeți? Luați timp să cercetați cuvântul. Dumnezeu nu va judeca lumea niciodată după denominațiune. El o va judeca după cuvântul său. Și cuvântul este Hristos. Și Hristos este cuvântul. Ei sunt același. Ieri, azi și în veci. Evrei 13:8. Dar în loc să încerce să ia corectarea, ei zboară liber. Ei nu pot suferi aceasta. Ei doar... Acum aceasta este exact ce a făcut Ozia, un om bun. Voi spuneți, pe persoana aceea a fost un... Ozia a fost o persoană bună de asemenea, o persoană minunată, un om binecuvântat de Dumnezeu. Dar nu contează ce a fost, el totdeauna trebuie să stea în locul lui pentru că Dumnezeu i-a dat ocazia să influențeze pe alții prin a fi un împărat neprihănit, nu un preot. Și cuvântul i-a interzis să facă aceea. Deci el a mers înăuntru și urma să jertfească și când el a fost chemat jos, cuvântul i-a fost dat că el nu trebuia să facă lucrul acela, că Dumnezeu l-a binecuvântat în afacerea lui și orice a fost, dar să nu încerce să ia acest loc al preotului. El a fost în afara cuvântului. Păi el a fost pe cale să facă asta oricum, indiferent de ceea ce a spus cineva. Acum, nu este aceasta atitudinea a prea multor oameni astăzi? Ei nu vor lua corectarea cuvântului. Și acesta este motivul că ne găsim înfășurați aici într-un mare consiliu al bisericilor, neștiind unde mergem, îndreptându-ne în lume, zeci de mii de membri adăugați în fiecare an și noi nu vedem mâna lui Dumnezeu mișcându-se nici unde. Morți formali, chiar exact ce a spus Biblia că vor fi, o epocă a bisericii Laodiceea, una căldicică, vărsată din gura lui Dumnezeu, Hristos pe din afară încercând să intre și biserica din interior nu o să lase să intre. Așează imaginea de astăzi exact. Pentru că oamenii nu înțeleg că poziția lor vine de la cuvânt, cuvântul lui Dumnezeu, și Ozia ar fi trebuit să fi luat acea precauție. Acum amintiți-vă, noi îl numim azi un creștin pe care Dumnezeu l-a binecuvântat. El n-a fost doar un om simplu, el a fost un om care a fost binecuvântat de Dumnezeu, dar el nu a vrut să sufere corectarea. Nu contează cât de mult a spus cuvântul că aceasta era așa, el nu a vrut să înțeleagă aceasta, deoarece el s-a simțit destul de sigur că Dumnezeu îl va lăsa să scape cu altceva. Și asta e ce s-a întâmplat astăzi cu popoarele noastre în jurul lumii, căci ei cred că Dumnezeu îi va lăsa să scape cu ceva contrar acestui cuvânt. El nu va face asta niciodată. Noi trebuie să venim înapoi la corectare și să suportăm corectarea prin cuvânt. Și din cauza felului arogant în care el a acționat, el nu a dat atenție la ceea ce a avut de spus acest lucrător. El a fi făcut ceea ce a vrut să facă. Doar gândiți-vă, acum doar opriți aceasta în mintea voastră pentru un minut. Cum poate un copil înfrunta un tată și o mamă care sunt evlavioși? Cum ar putea un adolescent să se uite în fața unei mame bătrâne evlavioase cu părul ei încărunțindu-se și să spună acestui adolescent, dragă, mama te-a crescut diferit. Iar tu uită-te înapoi prin viață ce ai făcut pentru mama. Nu faceți asta și nu fiți aroganți zicând, ia-ți religia și pleacă, eu voi face ce vreau. Ce iese din acel adolescent? Ce li se întâmplă? Acesta este dus, ei sunt pierduți spiritual, moral și de multe ori fizic și mental. Ei sunt despărțiți complet de milă. Păi atunci acela ar fi un lucru îngrozitor pentru un băiat sau o fată adolescentă. Atunci gândiți-vă la un bărbat sau o femeie jos în lucrare sau un creștin care se numește pe el însuși un copil al lui Dumnezeu și se uită la poruncile lui Dumnezeu și își întorc spatele și spun, denominațiunea mea nu crede aceasta în felul acesta. Noi avem nevoie de creștini influenți, influențați de cuvântul lui Dumnezeu. Bărbați sau femei chemați pentru o influență, pentru biserica aleasă, pentru ultimele zile, este ceea ce avem noi nevoie. Dumnezeule, dă-ne nouă aceasta. Și ei vor fi acolo, ei vor fi. Noi aflăm că Ozia, din cauza aroganței lui, a fost lovit cu lepră. El nu s-a vindecat niciodată. El nu s-a vindecat niciodată. El a trebuit să se separeze de prezența lui Dumnezeu și să moară într-o casă a leproșilor. O, linia aceea, demarcație, linia aceea unde bărbați și femei o pot traversa așa de ușor, linia aceea pe care un adolescent sau adolescentă o poate traversa între judecată și milă. Noi toți, linia pe care omul de afaceri o poate traversa, oricare dintre noi o poate traversa între bine și rău. Și amintiți-vă, cuvântul lui Dumnezeu este totdeauna lucrul care este corect. Lăsați ca cuvântul fiecărui om să fie o minciună, dar al meu să fie adevărul, a spus Dumnezeu. Acum el a fost lovit. Și când tânărul Isaia a văzut aceasta, ce lecție a fost pentru el atunci? Să vadă că un om care iese din locul lui, tânăr sau bătrân, acela care iese din locul lui, trebuie să sufere rezultatele. Indiferent cât de mult l-a binecuvântat Dumnezeu, totuși el a suferit rezultatele. Acum Isaia a învățat prin aceasta o lecție mare. Ce? Că Dumnezeu rânduiește pe omul său la locul lui. Omule, nu te poți rândui pe tine însuți la un loc. Dumnezeu trebuie să-ți rânduiască locul. Nu uitați aceasta. Dumnezeu te rânduiește pe tine la locul tău și El nu trebuie niciodată să încerce să ia locul altuia. Nu încerca să fii ceva ce nu ești. Cum Congressman Upshaw a spus odată, acela care a fost vindecat în adunare și Domnul m-a lăsat să văd o vedenie deasupra lui acolo în California, el a fost o loc de 66 de ani și a fost vindecat pe loc prin mila lui Dumnezeu și a aruncat cârjele și scaunul lui vechi și alte lucruri. El a fost chiar aici în Shreveport, eu cred, și mărturisind. El obișnuia să spună zicala asta. El era senatorul, eu cred, sau ceva pentru mulți ani și congressman din Georgia. Și el a fost reprezentativ al Bisericii Baptiste, al Consiliului Baptist din Sud, și atunci el a mers și a fost candidat pentru președinte pe bilet uscat și a fost învins din cauza poziției lui și noaptea aceea ne-a auzit niciodată de acest om, niciodată. Doctorul Roy Davis, acela care și-a pus mâinile peste mine pentru ordinare, pentru Biserica Misională Baptistă, el l-a trimis la mine. Și când el a intrat în adunare, Duhul Sfânt acolo, cu mii de oameni șezând, l-a chemat pe nume și i-a spus ce el a fost și i-a spus că Domnul l-a vindecat. Și el a venit la platformă fără cârje, fără proteze, fără nimic. A atins jos la vârsta de vreo 70 și ceva de ani și și-a atins degetele de la picioare înainte și înapoi, complet eliberat. Și ce orator era și ce om mare era! Ce a făcut el? Aici este expresia lui. Tu nu poți să fii ceva ce nu ești. Aceasta sună ca și cum eu aș spune asta, nu un congressman. Dar aceea era doar, el a fost unul din Sud și el și-a cam folosit expresia lui pentru că el a fost un om care a încercat și el a fost o influență mare pentru oameni și un om evlavios și a murit în același fel, mulți ani mai târziu. Când el a stat pe treptele Casei Albe la adunarea lui Billy Graham și a cântat, rezemându-te pe brațul veșnic, în fața oamenilor din toată lumea. Acum vedeți, Dumnezeu rânduiește omului și tu nu poți lua locul altuia. Dacă îl iei, doar produci impersonare carnală și în final va fi lovită. Vedeți? Voi nu o puteți face. Dumnezeu te rânduiește la locul tău. Isaia a văzut aceasta, că el nu își putea pune încrederea în niciun om. A existat cel mai mare om care a fost pe pământ în acel timp, un împărat la care toată lumea îi plătea tribut. Dar fiindcă el a ieșit din locul lui, Isaia a văzut atunci că nu se putea încrede într-un braț de carne și aceasta a condus profetul la templu să se roage. O, Dumnezeule, dacă biserica, dacă oamenii care se cheamă pe ei creștini ar putea măcar să vadă astăzi aceasta și i-ar conduce undeva la altar să se roage, tu nu poți fi ceva ceea ce nu ești. Atunci noi găsim la în templu, când el era în rugăciune, fiind un profet, alcătuirea lui era să vadă vedenii. El a fost născut în felul acela, desigur, fiind un profet, și l-a avut nevoie de o atingere de la Dumnezeu, și Dumnezeu l-a ordinat să fie un profet. Și vedenia la templu, el a văzut un adevărat rege în vedenie. El a văzut pe Dumnezeu înălțat, sus deasupra tuturor cerurilor, și poalele lui mari au umplut tot pământul și cerurile. El a văzut un adevărat exemplu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a zis, privește sus încoace, eu sunt exemplul tău. Dacă noi am putea doar să facem aceasta în propria noastră lucrare, mă adresez lucrătorilor și oamenilor de afaceri și adolescenți, predicatorilor, dacă am putea face aceasta, mie mi-ar place să fiu un Billy Graham. Eu doresc să fi avut educația și să fi știut cum ca să pun lucrurile la oaltă, așa cum a făcut-o Billy Graham. Dar eu nu pot fi Billy Graham. Dar nici Billy Graham nu poate fi eu, vedeți? Noi fiecare avem locul nostru în Hristos. Și să încerci să imiți pe Billy Graham ar fi doar același lucru care l-a făcut Ozia. Aceasta a rezultat doar în același fel de dezastru. Fii doar ceea ce ești, ceea ce te-a făcut Dumnezeu să fii. Acum Isaia era un profet, așa că el se duce jos la templu și el a văzut exemplul adevărat, Dumnezeu. Observați serafimii cerești, cum au zburat ei prin templu. Acum un serafim este un cuvânt puternic și acesta nu este un înger, ci acesta este un... Ce este acesta? Acesta este un arzător de jertfă. Aceasta este că el are ceva de a face cu ispășirea, deoarece el oferă jertfa ca să facă o cale pentru păcătosul pocăit la tronul de milă. Ce poziție! Mai înaltă decât un înger! Mai mare decât un înger! Pentru că îngerii stau înapoi, dar serafimii merg înainte cu jertfa, drept în prezența lui Dumnezeu. Un arzător de jertfitorul rugăciunii care a fost făcută, arzătorul sacrificiului. Și iată-i pe ei aici, mergând prin templu, strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeul Atotputernic. Gândiți-vă la aceasta, în templu, înainte acestui profet tânăr, inima lui era zdrobită. Împăratul lui a încercat să ia locul, prin a încerca să ia locul unui lucrător și a fost învins total de Dumnezeu și lovit cu lepră. Și exemplul lui la care el s-a uitat, la om, nu vă încredeți niciodată în vreun om, nu-mi pasă cine este el. Dacă el este un om sfânt, dacă el este un bun, nu există un astfel de lucru. Lăsați-mă să corectez asta. Nu există niciun om sfânt, nu există nicio biserică sfântă, nu există un astfel de lucru. Este un Dumnezeu sfânt, nu un om sfânt, este Duhul Sfânt. Petru s-a referit odată, muntele cel sfânt, pe muntele schimbării la față. Nu muntele a fost cel care a fost sfânt, acesta era Sfântul Dumnezeu care i-a întâlnit pe ei pe acest munte. Nu este Sfânta Biserică, acesta este Sfântul Dumnezeu în acea biserică. Nu Sfântul om, ci Sfântul Duh lucrând în acel om. Omul va da greș, el este un eșec de la început, oricare. Chiar omul cel mai mare cade. Niciodată să nu spui încrederea ta și ca să faci pe vreun om exemplul tău. Privește la Dumnezeu, Hristos este exemplul vostru. Și noi aflăm că el și-a luat gândul acum de la Ozia, regele pe care el l-a iubit așa de mult. Și el s-a uitat în sus și văzuse ce trebuie să înțeleagă, să fie un profet. Că Dumnezeu și numai Dumnezeu conduce în viețile oamenilor și în biserica lui. Și noi îl observăm pe el acum și ce s-a întâmplat. Noi aflăm că acești serafini, ei aveau 6 arii, 2 peste fețele lor și 2 peste picioarele lor și cu 2 zburau, mergând prin templu strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu Atotputernic! Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu Atotputernic! Ei strigau ziua și noaptea, deoarece ei sunt în prezența lui Dumnezeu. Vedeți ce zicea Dumnezeu ca Isaia să vadă? Sfințenia, puritatea lui Dumnezeu și reverența pe care noi ar trebui să o facem în prezența Lui. Haideți să cercetăm această vedenie doar pentru câteva momente înainte să încheiem. Fiecare din aceste creaturi noi observăm că aveau 6 aripi. Noi o să luăm aceste aripi mai întâi. Cu 2 El și-a acoperit fața. De ce a făcut El asta? Gândiți-vă, chiar sfinții serafini, în prezența lui Dumnezeu, trebuiau să-și acopere fețele lor sfinte, ca să stea în prezența Lui. Acela niciodată nu a cunoscut păcatul, niciodată nu a păcătuit. Nu există nicio cale ca ei să păcătuiască, dar totuși, în prezența lui Dumnezeu, și-au acoperit fețele lor sfinte. Și atunci noi, muritori, păcătoși, oameni coruptibili, încercăm să punem ceva înăuntru și să adăugăm la cuvântul Lui și la scopul Lui și să judecăm pe unii dintre ei care încearcă să urmeze ce a spus Domnul să facă. Fără respect față de cuvântul Lui, eu știu că cuvântul spune așa, dar tu trebuie să te naști din nou, dar eu îți spun ce eu gândesc. Tu nu ai niciun gând ca să-ți vină. Dumnezeu a vorbit și asta o stabilește. Petru a zis în ziua cinzecimii, promisiunea este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru cei ce sunt departe acum. În oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Ce a fost promisiunea? Despre ce? Duhul Sfânt care a fost revărsat. Ce a uimit pe oameni? Deoarece ei i-au auzit vorbind în limbi pe care ei nu le cunoșteau și ei bolboroseau ca oameni beți sub influența Duhului Sfânt. Iar ei își băteau joc, făcând glume. Și Petru a zis, promisiunea este pentru voi, când ei au vrut să se pocăiască, și pentru cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Cât de mulți? În oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Acum biserica ar putea să te cheme. Conștiința ta s-ar putea să te cheme. Dar când Dumnezeu te cheamă, El știe cum să-și prepare pe slujitorul Lui. Iar oameni păcătoși, școlarizați, educați, cu influență în denominațiunea lor, să stați în îmbrăcămintea voastră de denominațiune și încercați să injectați ceva în acel cuvânt pur și nealterat? Țineți minte, căci cuvântul este Dumnezeu. Dacă un serafim care nu a cunoscut păcat trebuia să-și acopere fața lui ca să stea în prezența lui Dumnezeu, cum vom apărea noi în ziua aceea? Când noi stăm în prezența cuvântului Său, predicat și pe deplin adeverit de către Duhul Sfânt, și totuși se îndepărtează și zic, aceasta este o telepatie sau aceasta este ceva de felul acesta. Ce i s-a întâmplat acestui rege, un om mare, un credincios, un om binecuvântat de Dumnezeu? El a fost lovit cu lepră, care este un model al păcatului, necredință. Nici o cură pentru aceasta, numai Hristos. Și el a murit în aceeași formă. Acum, oamenii nu au reverență pentru el. De ce nu au oamenii reverență pentru Dumnezeu? Reverența i-a aparținut numai lui Dumnezeu, despre care s-a vorbit numai de 2 ori în întreaga Biblie, în ambele cazuri aparținând lui Dumnezeu. Observați, motivul pentru care ei nu o fac este deoarece ei nu sunt pe deplin convinși că acesta este Dumnezeu. Ei nu sunt pe deplin convinși. Nici Ozia nu a fost. El nu a fost pe deplin convins că Dumnezeu a ținut fiecare cuvânt. Deoarece Dumnezeu l-a binecuvântat, el se gândea, aceasta mă satisface. Dacă eu am căpătat o binecuvântare de la Dumnezeu, eu pot să fac ceea ce vreau eu să fac. Tu nu poți să faci aceasta. Tu nu poți să o faci. Tu, adolescentule, nu poți să faci aceasta. Indiferent de cât de popular ești, ce fată minunată ești, ce băiat minunat, un dansator plăcut, cât de mult te apreciază școala, că tu ai câștigat un premiu școlar, toate acestea sunt bune. Nu există nimic împotriva acestora. Asta e bine, dar să nu crezi că poți să calci peste cuvântul lui Dumnezeu și să nu pățești nimic. Să nu vă gândiți voi lucrătorilor că puteți face aceasta și să scăpați. Nici unul din noi nu o să o facă. Voi casnicilor sau voi oamenilor de afaceri, noi cu toții vom răspunde înaintea lui Dumnezeu prin cuvântul lui. Isaia a învățat asta. Ei nu sunt conștienți de prezența lui. Cum ni s-ar răsplăti nouă astăzi să ascultăm de ce a spus David? El a spus, Domnul este întotdeauna înaintea mea. El și-a legat poruncile de stâlpii de la ușă și de stâlpii de la pace. El le-a pus pretutindeni. El le-a legat chiar și în inima lui și a hotărât în inima lui că el nu va păcătui împotriva lui Dumnezeu. El a stat constant cu cuvântul înaintea lui. Acesta este motivul că el a zis, eu nu voi fi mișcat, deoarece în tot ce a făcut el avea cuvântul înaintea lui. Și aceasta este ceea ce ar trebui ca noi să facem întotdeauna, rânduiala lui Dumnezeu. Acum, el și-a acoperit fața deoarece Dumnezeu este tot sfânt, iar el striga, sfânt, sfânt, sfânt. Acum să luăm în al doilea rând. El avea două acoperitoare de aripi peste picioarele lui. Ce înseamnă aceea? Umilință în prezența lui. Acesta este un lucru greu pentru un om care are o poziție. Acesta este un lucru greu pentru o fată adolescentă care este drăguță. Acesta este un lucru greu pentru băiatul adolescent care este popular în școală și o stea la basketball. O, tinere, cum ar putea Dumnezeu să te folosească dacă l-ai lăsat măcar să o facă? Tânără, tu în drăguța și minunata ta arătare de regină pe care ți-a dat-o Dumnezeu, de ce nu folosești acea influență pentru împărăția lui Dumnezeu și pentru ce ți-a dat-o Dumnezeu ție, acea virtute de feminitate? Folosește în felul acela, tu ești înclinată să ieși corect atunci, dar în orice alt fel tu trebuie să eșuezi, înțelegi? Tu vei fi un eșec total. Dumnezeu te-a făcut pe tine și nimeni altul nu poate să-ți ia locul, nimeni nu poate să umple acel loc. Tu trebuie să fii în felul acela. Acum, umiliți în prezența Lui. Acești serafimi umiliți în prezența Lui. Ca Moise, când Moise era un om mare, om intelectual. Noi înțelegem că el putea învăța înțelepciunea egiptenilor, știința și marea înțelepciune a Egiptului. Noi niciodată nu am concurat cu aceasta încă în știința noastră. Noi nu construim piramide, voi știți, în ziua de azi. Noi nu am putea plasa una așa cum este în centrul Pământului, unde, indiferent unde este soarele, nu există nicio umbră în jurul ei. Și noi nu am putea construi sfinxuri sau multe din acele lucruri. Și nici nu am putea noi să facem o mumie astăzi, care ar face ca aceasta să arate natural după mii de ani. Doar câteva ceasuri este tot cât putem noi să ținem un cadavru afară. Ei aveau un lichid atunci cu care puteau să îmbălsămeze, despre care noi nu știm nimic. O culoare care nici măcar nu-și pierde culoarea ei. Multe din artele pe care le aveau ei și știința pe care noi nu o avem. Ascultați și tineri. Voi locuiți aici într-un oraș cu colegiu sau un oraș de... Iar eu locuiesc într-un oraș universitar. Iar știința este în regulă, atât timp cât aceasta nu iese afară din cuvântul lui Dumnezeu. Dar eu vreau să știu, știința nu poate să-ți dea viața. Știința poate să spună cum că și un alt lucru, știința trebuie întotdeauna să-și ia înapoi de obicei ceea ce ei spun a fi dovedit științific. Știți, eu tocmai am văzut zilele trecute un profesor în știință vorbind că acum ei au dovedit că aceste oase pe care ei le sap afară și zic că sunt vechi de 100 de milioane de ani, cu 2 ani în urmă ei au aflat că aceasta este apa sărată în care au stat oasele. Nu există nimic, nici unde în știință sau altceva să spună că lumea este mai veche de 6.000 de ani, vedeți? Clorul și celelalte substanțe în apă au deteriorat osul în acea manieră în care ar pune și ar face ca și cum acesta era vechi de 1 milion de ani, dar acesta nu este. Dar voi credeți că ei o să publice aceea? Nu, domnule, ei nu vor lua înapoi ceea ce au spus. Dar aici este Biblia, fratele meu, soră, și tânărul meu, frate adolescent sau soră, din care Dumnezeu nu trebuie niciodată să ia înapoi ce a spus El, pentru că acesta este adevărul, întotdeauna adevărul, acesta este întotdeauna corect. Când Dumnezeu a zis ceva, aceea și înseamnă. Eu am vorbit recent la un meeting și unul a zis, care m-a întâlnit afară, el a zis, tu latri la pomul greșit, omule. A zis, tu ai spus că lumea de aici este veche de 6.000 de ani. Eu am zis, ordinea lumii este corectă, de 6.000 de ani. El a zis, uite ce e, a zis el, Biblia a zis căci Dumnezeu a creat cerurile și pământul în 6 zile. Eu am spus, el nu a făcut asta. În Genesa 1, el a zis, la început Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Punct. Cât timp a făcut el aceasta, eu nu știu și nimeni altul nu știe. Dumnezeu a făcut aceasta, asta e punct. Acesta este sfârșitul propoziției. Și când el a început să o folosească, lumea era fără formă și pustiu și peste adânc era apă și Duhul lui Dumnezeu s-a mișcat peste apă. Dar în Genesa 1 a zis, Dumnezeu a creat cerurile și pământul la început. Asta e tot. Nu mă cer despre aceasta, eu doar cred, asta e tot. Dumnezeu a creat-o, nu este treaba mea să știu. Eu sunt bucuros că El a făcut-o și m-a lăsat să locuiesc aici pentru un timp. El are o lume nouă în care locuiește neprihănirea. Nădejdea mea este zidită pe nimic altceva decât pe sângele lui Iisus cu neprihănirea. Crezi sau denominațiune, nu exemplul omului, eu îl vreau pe Hristos și numai pe El. Asta e ceea ce trebuie să avem noi. Umil. Moise, un om intelectual, dar în prezența acelui rug de foc, el și-a scos încălțămintea. El era pe un pământ sfânt. S-a umilit pe sine. Umilință. Aceasta era acoperirea picioarelor. Umilința. Uitați-vă la Pavel, marele cărturar intelectual, a învățat sub Gamaliel, unul dintre cei mai mari învățători ebraici din ziua lui. Priceput, intelectual, cu colegiu, și el credea că cunoaște totul. Și aceste mulțimi de oameni care se expuneau înainte, nu erau nimic altceva decât niște nebuni și trăzniți. Iar el avea porunci de la marele lui preot să se coboare și să-i aresteze pe toți, jos în Damas. Și într-o zi, jos pe drum, el a venit în prezența aceluiași care îi vorbise lui Moise în rugul de foc, un stâlp de foc. Ce a făcut Pavel, adică Saul? El a căzut pe fața lui în umilință, jos de pe picioarele lui, pe fața lui, în umilință. Ce a făcut Ioan Botezătorul, omul despre care Iisus a zis, nu a existat niciun om născut din femeie ca el sau care putea să se compare cu el până la acest timp, acel mare profet ordinat de Dumnezeu înainte de întemeierea lumii, a vorbit despre el cu 1207 ani înainte ca el să vină, sau 712 ani, adică înainte ca el să vină pe pământ, prin profetul Isaia aici. Ce a făcut el când a văzut un om pășind în jos afară din audiență? Și el s-a uitat în sus deasupra și a văzut acel foc coborând din cer în forma unui porumbel. El a strigat, eu am trebuință să fiu botezat de tine. El trebuie să descresc, el trebuie să crească. Dumnezeu nu poate să aibă doi pe pământ în același timp. Numai unul are mesajul, vă știți. Eu trebuie să descresc, el este mesagerul, eu am fost până la acest timp, acum el îmi ia locul meu. Ca Elisei, când Ilie a plecat în sus și și-a aruncat mantaua lui la Elisei, slujba lui a fost terminată, Elisei trebuie să preia de unde a lăsat el. El trebuie să crească, eu trebuie să descresc. Ioan Botezătorul, fii conștient de micimea ta, tu nu ești nimic. Tu nu ești nimic. Cum mi-ar plăcea să zăbovesc pe acel subiect pentru câteva minute? Dar tu nu ești nimic. Lăsați-mă, aceasta sună profanator și sună grosolan. Și eu nu cred că amvonul este vreun loc pentru vreun slujbaș să spună glume. Acesta a devenit un loc de glume cu comportare, fascinație de Hollywood acum. Aceasta este problema. Hollywoodul prin televiziune a preluat amvonul. Femeile noastre s-au plecat la zeița modei din Hollywood cu mult timp în urmă. Și atunci amvonul a ajuns în Hollywood prin cântărei și așa mai departe, oameni talentați. Oh, ce om viclean este acel diavol! Voi nu puteți amesteca uleiul cu apa, acestea nu se vor îmbina. Observați marea influență pe care oamenii o pot da altora și ce faci tu este o influență. Dacă tu vrei să afli cât de mare ești, puneți degetul într-un bazin cu apă sau o găleată cu apă, apoi trageți degetul afară și încearcă să afli unde ți-ai pus degetul. Tu nu ești nimic. Dumnezeu poate fără tine, El poate fără mine, dar noi nu putem fără El. Noi trebuie să-L avem pe El, pentru că El este viață și numai El. Nu să cunoaștem cartea Lui, nu să știm asta sau să știm cealaltă, sau să știm crezul, ci să-L cunoaștem pe El este viață. Să-L cunoaștem pe El ca persoana, Hristos în tine, cuvântul făcut trup în tine. Aceasta este a cunoaște pe El. Când El, tu și El deveniți una, așa cum am spus seara trecută în super semnul. El trebuie să vină în tine. Tu, Dumnezeu și omul trebuie să devină unul. Tu ești conștient de micimea ta. Acum, în încheiere, eu s-ar putea să folosesc și alte două aripi, în al treilea rând. El putea să zboare cu aceste două aripi. Priviți, fața acoperită prin sfințenia lui Dumnezeu și în reverență, picioarele lui acoperite în umilință și cu două aripi, el putea să se pună pe sine în acțiune, să se miște. Dumnezeu i-a arătat profetului său cum s-ar cuveni să fie un slujitor pregătit. Încetează să te uiți la Ozia. Iată exemplul tău pe care eu l-am trimis înaintea ta. Acoperă-ți fața în reverență. Acoperă-ți picioarele în umilință și du-te în acțiune. Oh, ce exemplu! El s-a uitat la Ozia timp atât de lung și l-a văzut pe acesta ieșuând, acum Dumnezeu îi spune lui ce să facă, arătându-i un slujitor pregătit. El a plecat în acțiune, ca femeia la fântână, a intrat în acțiune, îndată ce Iisus i-a zis că ea avea 5 bărbați. Femeia aceea se aștepta ca ceva de felul acesta să se întâmple. Pentru 400 de ani nu era niciun profet. Și cu totul dintr-o dată, ea s-a dus sus să ia apă într-o dimineață, pe neașteptate, și acolo ea a întâlnit ceva real. Dumnezeu îl va pune pe el înaintea noastră pe undeva, cândva, pe neașteptate. Eu sper că el o face în dimineața aceasta. El a făcut-o pentru ea când ea nu se aștepta la aceasta. Și când el i-a spus ei, femeie, adă-mi să beau, și ea a discutat cu el despre apă și el nu avea nimic cu ce să scoată, și el a lăsat-o să cunoască că el avea apă pentru care ea nu ar veni acolo să scoată, apoi ei au ajuns să vorbească despre ce erau drepturile religioase, zicând, părinții noștri s-au închinat pe acest munte, voi ziceți la Ierusalim. Și Iisus, după un timp, ce era el? El era cuvântul. Sfântul Ioan 1, la început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Evrei, capitolul al 4-lea zice, cuvântul lui Dumnezeu este mai iute, mai puternic decât o sabie cu două tăișuri, tăind. Acesta nu dezmiardă doar și mângâie, el taie, venind și mergând. Vedeți? Tăind până la măduva osului și acesta este un discernător al gândurilor și intențiilor inimii. Acela este cuvântul, cuvântul făcut trup. Și aici era, ce a făcut el? El s-a uitat peste ei și putea să perceapă gândurile lor, deoarece el era cuvântul și neschimbatul cuvânt. Și el încă este același. El nu se schimbă. Acum observați, în acest cuvânt neschimbător, el s-a uitat drept în fața femeii. Și aici era ea stând, așa cum am numit-o noi astăzi, o femeie de renume prost, o prostituată de stradă sau ceva. Poate fiind copil, a fost dat afară și lăsată să plece de către părinți și sunt prea multe dintre ele astăzi. Dar aici era această tânără, drăgălașă, frumoasă, poate o femeie adolescentă, poate în al 18-lea an, ea ar fi ieșit din liceu. Și aici ea a luat drumul greșit și morala vieții ei a fost putredă, iar ea nu avea nimic de ce să se țină, încă o fată drăguță. Și ea urcă sus să ia ceva apă și acolo dă de un om care a vorbit cu ea și ea a zis, aici este o segregație, tu nu ar trebui să vorbești cu mine, tu ești un evreu, iar eu sunt o femeie din Samaria. Și după toate acestea, privește cine sunt eu, de ce vorbești cu mine, ce vrei tu? Vedeți? Motivul ei era greșit. Și de multe ori, ce era dacă femeia aceea ar fi aruncat jos vasul de apă și s-ar fi îndepărtat? Ca unii oameni care se ridică și pleacă afară din meeting înainte ca ei să o știe, vedeți? Aceasta nu ar fi fost niciodată așa. Dar acolo era un lucru sau altul la acea sămânță predestinată că era ceva interesant în această persoană. Așa că ea a vorbit cu el. Ce s-a întâmplat? El i-a spus ei lucrurile pe care le-a făcut ea. Și când el a făcut aceasta, că i-a spus ei aceste lucruri, atunci i-a zis, Domnule, eu pricep că tu ești un profet. Tu nu mă cunoști? De ce a știut ea că el era un profet? Deoarece cuvântul a venit la el. Biblia a zis, dacă este vreunul printre voi care este duhovnicesc sau profet, eu, Domnul, mă voi face cunoscut lui. Și dacă ceea ce spune el este adevărul, atunci să-l ascultați, căci el este reprezentantul meu. El este cuvântul meu manifestat. Și ea a zis, Domnule, de altfel, noi nu am avut un profet de 400 de ani și eu pricep că tu ești un profet. Acum, noi nu avem nicio scriptură care să spună că noi urmează să primim un profet acum, afară de Mesia. Noi știm că Mesia vine și aceasta, care este semnul unui profet, noi știm că El vine și El va face aceste lucruri. Și atunci Iisus, marele de sine suficient, a venit. El a zis, Eu sunt acela. Amin. Ce? Nu să sară și să fugă imediat zicând, eu nu voi asculta aceasta. Ea și-a acoperit fața ei. Eu recunosc că eu sunt greșită. Ea a cerut cu umilință, dă-mi această apă, Doamne, ca să nu mai vin aici să scot. Vedeți, vedeți, ea felul în care Dumnezeu își îmbracă oamenii lui? Acum ce? Ea este gata. Atunci este descoperit ei că acela este Mesia. Și ea intră în acțiune imediat. Să oprești pe ea, tu nu ai fi putut să o faci. S-a dus drept în cetate și a zis, veniți să vedeți un om care mi-a spus lucrurile pe care le-am făcut. Noi l-am așteptat pe Mesia și iată-l acolo. Și Biblia zice că oamenii din acea cetate au crezut din pricina mărturiei femeii. Ea avea ceva atât de real încât ea putea să expună. Influența ei, după ce l-a întâlnit pe Iisus Hristos și aducând înapoi rezultatele directe pe care Biblia ei, de care ea a fost învățată, i-a spus ei ce va face Mesia și ea i-a convins pe oameni că acela era Mesia. De 400 de ani, ei nu au avut nimic ca acesta și aici este omul. Și mărturia ei, deși o prostituată, era convingătoare. O, domnișoară, s-ar putea ca tu să nu trăiești acel fel de viață. Dar, o, dacă ai putea măcar să-l întâlnești pe acest unul despre care vorbesc eu, ce ar fi influența ta față de colegii tăi de școală? Tinere, ca Saul, educat, deștept, ce influență a fost el față de întreaga lume creștină? El a fost trimis ca un apostol la neamuri când el a întâlnit pe acest Iisus în stâlpul de foc în ziua aceea, știind că acela era același Dumnezeu care i-a scos poporul lui afară din Israel, afară din Egipt, pe Israel, afară din Egipt. Dacă voi ați putea să-L întâlniți pe acesta care este același Dumnezeu, aceasta este Biblia manifestată, dovedind că El este Dumnezeu, adeverirea despre El, chiar pe pământ acum, căci cuvântul Lui este făcut cunoscut, căci El este același ieri, azi și în veci. Ce influență vei fi tu la biserica ta, la comunitatea ta, în întregime, la fiecare cu care vii în contact, tu vei fi o persoană schimbată. Da, da, Domnule. Petru, când a văzut el și a fost convins, că noi aflăm că el a pescuit toată noaptea și nu a luat nimic. El era un pescar. El știa când se schimbă luna și când umblau pești și când nu umblau. Dar el a fost destul de amabil să șadă jos și să asculte la Iisus pentru câteva minute. El nu s-a ridicat sus și să fugă afară. El a stat să asculte până la capăt. Și după ce s-a terminat tot mesajul și totul, deoarece el era destul de amabil, el a pescuit toată noaptea și nu a prins nimic, câți Simoni există aici în această dimineață și câți vor asculta la această casetă? Simone, tu ai sărit de la metodiști, la baptiști, la penticostali, la unitarieni, la duotarieni, la trinitarieni, la fiecare și totuși nu ai nimic. De ce nu șezi jos și să asculți doar un minut? Împrumută-ți doar câteva minute din timpul tău lui Hristos. Priviți cuvântul venind. Simone, acum el îl împuternicește pe el. Lasă în jos plasa pentru tras. Și când el a prins peștii, el a zis, Doamne, eu am tras toată noaptea. Aceasta este în afara inteligenței mele. Eu nu pot explica cum. Nici eu nu pot explica cum se poate face aceasta. Eu nu cunosc mecanica, doar dinamica este tot în ceea ce sunt eu interesat. Eu nu știu cum face el aceasta, dar el o face pentru că el a promis. El a lăsat jos plasa, deoarece el știa că dacă nu erau pești acolo și Dumnezeu a spus că acolo vor fi pești, el a lăsat plasa în jos oricum. Voi ziceți, eu am fost la altar, eu am făcut asta, eu am făcut cealaltă, eu am încercat, eu am fost în sus și în jos eu. Lasă plasa jos. Aceasta este porunca. Și când a prins el peștii, ce a făcut el? Mai întâi, el a căzut pe genunchii lui în reverență și respect și a strigat, depărtează-te de la mine, Doamne, că eu sunt un păcătos. Ce este aceasta? Reverență, umilință. Care era cuvântul care a venit înapoi? Nu te teme, Simone, că de acum înainte tu vei fi un pescar de oameni. În acțiune! Și el a murit în acțiune. O, Doamne! Orbul care a fost vindecat, el nu a putut să explice. El nu putea să spună cum era că el a făcut-o. Și nu știa dacă el era un păcătos sau nu. El a zis, pentru mine acesta este un lucru ciudat, că voi oamenii de aici, voi preoții, mă întrebați pe mine această întrebare. Ei au zis, cine te-a vindecat? Ei au întrebat pe tatăl și pe mama lui, dar ei au zis, i-a întrebat deja, preoții le-a spus lor, dacă vreunul a participat la adunările lui Iisus, el este un om nebun. Dacă tu participi la meeting-urile lui, tu ești excomunicat din această biserică. Noi te vom pune pe tine, aceasta este ce a spus Biblia. Noi te dăm afară din biserică dacă tu participi la acel meeting. Dar omul orb, vedeți, meeting-ul a venit la el și Iisus l-a vindecat. Și atunci chiar părinții lui, temându-se că își vor pierde demnitatea lor de a fi membri ai acestei mari biserici din cetate, le era rușine să spună ceva despre aceasta. Ei au trimis înapoi la băiat și au zis, întrebați-l pe el, el este de vârstă. Mergeți și întrebați-l pe el cum s-a întâmplat. Noi știm că acela este fiul nostru și noi știm că el s-a născut orb, dar eu nu voi spune nimic. Oh, acel căldicel mărginaș credincios prefăcut. Dar acest om care și-a avut ochii vindecați, ei au zis, cine te-a vindecat? El a zis, unul numit Iisus din Nazaret, da, Domnule. El s-a așezat în umilință, lucrarea a fost făcută. Ei au zis, omul acela este un păcătos. Noi nu cunoaștem și nu avem nicio școală din care să fie ieșit el vreodată. El nu aparține la vreo organizație. El nu are carnet de părtășie. Noi nu avem nimic de a face cu el. Noi știm că el este un păcătos. Păi a zis el, acum acesta este un lucru ciudat. A zis, un om care a putut să-mi deschidă ochii, ceea ce nu a fost făcut niciodată de când a început lumea, un om, un lucrător îmi deschide ochii, ceea ce nu s-a făcut niciodată în lume, și voi clericilor, care ar trebui să cunoașteți toate interioarele și exterioarele cuvântului, și voi nu știți nimic despre el? Acesta este un lucru ciudat. Când tocmai Biblia a spus aceasta, când va veni el, orbul va vedea, șchiopul va sări ca un cerb. S-ar cuveni ca ei să vadă că cuvântul a fost manifestat. Vedeți? Dar băiatul știa, el a fost acolo. Ce a făcut el? El era în acțiune. El era gata înaintea șefului său, el era gata în fața preoților, el era gata înaintea consiliului, el era gata pentru orice, deoarece el a recunoscut pe Dumnezeu și s-a umilit pe sine însuși și a intrat în acțiune cu mărturisirea lui. Vedeți? Acela este un adevărat slujitor. Stâlpul de foc s-ar cuveni să ne pună pe noi în acțiune astăzi, așa cum am văzut noi aceasta adeverit în cuvintele promisiunii lui pentru această oră, această ultimă zi. Aceasta ar trebui să pună întreaga mișcare a lui Dumnezeu în acțiune. Dar necazul cu aceasta este că organizația noastră zice, acum așteaptă puțin, acela nu a venit prin grupul nostru, acela este numele lui Isus, acela este un renegat, acela este un baptist, acela, vedeți? 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 Ei nu văd aceasta. Așa este. Semnul, semnul venirii lui este aproape. Și noi știm că nu există niciun lucru pe pământ. Știința ne spune că sunt 3 minute până la miezul nopții și ne-a spus aceasta cu câțiva ani în urmă. Atunci noi trebuie că suntem cam poate un moment de la miezul nopții. Noi nu știm la ce timp se va aprinde pulberea în butoi. Uitați-vă la aceste alegeri care se vor ține aici mâine. Aceasta e tot ce trebuie, doar să aprindă una. Când acel ecran de radar va prinde acea bombă atomică, la fiecare din ele o să li se dea drumul, dar biserica va fi dusă înainte de timpul acela. Astfel, dacă aceea s-ar putea întâmpla în orice minut și biserica trebuie să plece înainte ca aceea să se întâmple, cât de departe este aceasta? Și chiar lucrurile care el a spus că se vor întâmpla, slujba lui și ce va avea loc în zilele din urmă, noi urmărim noapte după noapte și zi după zi, spunând că timpul este aproape. Noi s-ar cuveni să ne umilim pe noi înșine și să intrăm în umilință și să intrăm în acțiune. Asta e adevărat. Cuvânt împlinit ar trebui să ne pună pe toți în acțiune. Noi, ca profetul Isaia, am văzut rezultatul oamenilor ce se exaltă singuri care zic, păi acum, dacă aceasta o să fie undeva, atunci va fi în denominațiunea noastră. Dacă aceasta vine prin Trinitate, este în ordine. Sau dacă aceasta vine prin unitarieni, în ordine. Sau dacă vine prin Biserica lui Dumnezeu, metodiștii, baptiștii, catolici sau prezbit, aceasta este în ordine. Mi s-a luat un interviu aici în Mexico, fratele Jack era cu mine. Și micuțul bebeluș a fost înviat din morți după ce a murit în dimineața aceea la ora 9 și acesta a fost înviat din morți în seara aceea la ora 11, pe scenă, printr-o vedenie. Fratele Jack era acolo, eu l-am trimis pe el să se roage pentru bebeluș. Și doamna ținând copilul în brațele ei, în felul acesta. Ploua, turnând în jos și el avea pe el mantaua fratelui Arment. Și Billy a zis, eu am distribuit. Frate, acest prieten al fratelui Espinoza, eu nu știu ce, eu l-am chemat Manana, deoarece el era așa de încet. Și așa că eu am spus, el a distribuit cartonașele de rugăciune și Billy a stat doar să vadă dacă el nu a vândut unul. Și el a distribuit pe toate și această femeie avea bebelușul mort. Și a zis, păi Billy a zis că eu nu am destui ușier ca să o țină pe ea înapoi. Și eu am spus, ea nu m-ar cunoaște niciodată pe mine, ea nu mă cunoaște. Cu o seară înainte, acel orb și-a primit vederea. Și așa departe, cam de latul acestei platforme, numai claie de paltoane și șaluri vechi și alte lucruri, sărmanii oameni. Și eu am zis, păi frate Jack, mergi jos și roagă-te pentru bebeluș. Eu am zis, ea nu o să știe diferența dintre mine și tine. Și ea fugea doar pe sub picioarele acelor oameni și sărea în sus, pe deasupra, pe spatele lor și umbla cu acel copil mort. O micuță, o fetiță drăguță, cam așa de înaltă, poate că era primul ei bebeluș. Și ea părea să aibă cam peste 20 de ani, foarte atractivă fată. Și astfel eu am spus, mergi și roagă-te pentru ea, frate Jack, pentru că ea niciodată nu o să știe cine este cine. Și eu stând acolo și vorbim printr-un interpret, ea nu ar fi știut dacă eram eu cel ce se ruga pentru bolnav sau era el. Fratele Jack a pornit acolo jos și eu m-am uitat înaintea mea și acolo era o vedenie în care acest bebeluș de aici. Eu am spus, nu mai este nevoie, aduceți-l aici. În câteva momente acel baby era viu, punându-mi mâinile peste el. Ea a plecat în acțiune repede la doctorul ei cu o declarație semnată că bebelușul a murit în cabinetul lui în dimineața aceea de pneumonie. Și la ora 11 în seara aceea a fost iarăși înapoi în viață, deoarece ea era persistentă, ea a trebuit să preseze înainte. Acolo era ceva real. Dacă un om orb a putut să-și primească vederea și pruncul ei putea să fie înviat din mort. Mie îmi place asta, Dumnezeule, dă-ne mai mulți oameni de felul acesta. Și ea o catolică, venind sus cu mărgelele în mâini, eu i-am spus ei, aceea nu era necesar. Fără a disprețui pe tânăra aceea, nu-i dispreț față de aceea, dar aceea nu era necesar. Acesta este Dumnezeu în care credem noi, nu ceva formă, nu o rugăciune metodistă sau o rugăciune presbiteriană sau un strigăt penticostal. Acesta este Dumnezeu în care credem noi, nu o mărgea catolică sau orice altceva. Noi credem în Dumnezeu, în Fiul Dumnezeu, prin cuvântul Lui și cuvântul Lui este Dumnezeu. Și acesta este obligat să producă, deoarece acesta este o sămânță. Acum, profetul a văzut atunci și au făcut denominațiunile care se exaltă pe ele însele. El a văzut că ele nu puteau să ia locul slujbei, ele își pierd menținerea cu crezul lor și așa mai departe, în nădejdea în crezul ei le acceptă și cred că asta este. Și noi aflăm că oameni ca Ozia încearcă să ia locul celui uns pentru slujbă și ei dau greș. Mulți dintre ei devin neurotici, bețivi și așa mai departe. Încercând să ia locul unei slujbe unse, încercând să imite, în loc să aibă lucruri despre care vorbesc ei și să fie chemați de Dumnezeu ca să facă aceasta și să fie ordinați de Dumnezeu să facă aceasta, ei aleargă în mari roiuri și zidesc mari organizații și sunt oameni intelectuali și lucruri mărețe mari și cu strălucire, ca și Hollywood-ul, și predicând că venirea Domnului este aproape. Noi am văzut oameni pierzându-și menținerea lor, deoarece ei încearcă să iau o funcție pentru care nu sunt ordinați, întocmai ca Ozia. Noi am văzut biserici prozelindu-se. Noi am văzut în adunările noastre penticostale fiecare unitarian încercând să obțină pe trinitarieni la ei, iar trinitarienii încercând să obțină pe unitarieni la ei, biserica lui Dumnezeu încercând să ia pe aceștia la ei. Și toți ăștia alții încercând să se câștige unii pe alții, prozelind, personificând, încercând să facă ceva pentru care nu sunt chemați să facă. Dumnezeu a zis, propovăduiți Evanghelia, demonstrați puterea Duhului Sfânt. Aceste semne vor urma pe cei ce cred. Nu duceți-vă și faceți organizații, aveți școli și așa mai departe. Nimic contra acestora, dar aceea nu ia locul acestei funcții. Și noi vedem acum că bărbații și femeile care încearcă să ia acea funcție unsă, când ei nu sunt ordinați să o facă, noi vedem ce li se întâmplă lor. Iată exemplul vostru, lucrătorilor. Noi îl vedem în viața adolescenților. Noi îl vedem pretutindeni. Aceasta e să nu priviți la om, priviți la Dumnezeu. Luați-vă ochii de la om și puneți-i la Dumnezeu. Nu influențați să ziceți, o, slavă lui Dumnezeu, Domnul îmi spune mie, așa vorbește Domnul, fă așa și așa, și aceasta niciodată nu se întâmplă. Vedeți? Voi încercați să personificați ceva despre care nu știți nimic. Nu faceți asta. Aceasta este periculos. Tu vei fi lovit cu lepră spirituală, necredință. Denominațiunile voastre, încercând să zidiți, să căpătați o pană la pălărie, să fiți un prezbiter. Dacă fii ca David, eu mai degrabă aș fi o ștergătoare la ușă la casa Dumnezeului meu, decât să locuiesc în corturi cu cei răi. Da, o ștergătoare de picioare! Oriunde mă chem cu Doamne, lasă-mă să fiu cea mai bună ștergătoare de picioare pe care ai avut-o tu vreodată. Dacă oamenii trebuie să șteargă picioarele de mine, lasă-mă să fiu o adevărată ștergătoare. Eu voi curăța picioarele dacă nimic altceva. Aceasta este ce a făcut Iisus când a venit El pe pământ. El a devenit ștergătoarea de picioare a lui Dumnezeu, propriul lui Fiu. Cine ești tu, episcopule, prezbiter de stat? Când Iisus a devenit un valet spălător de picioare, o ștergătoare de picioare la casa Domnului. O, Doamne! Și atunci noi ne gândim că suntem cineva pentru că noi avem un doctorat și am trecut prin facultate. Uitați-vă la exemplul vostru ce a făcut El. Nu te uita la ce a făcut episcopul dinaintea ta, prezbiterul dinaintea ta sau oricine ca acesta. El s-ar putea să fi fost un om bun, asta nu contează. Acesta ești tu, privește la Dumnezeu. Când El a văzut efectul și apoi a văzut ce a avut loc, acum eu voi încheia, voi spune încă un lucru. Mâinile și picioarele Lui, aripile Lui au acoperit fața în reverență, picioarele Lui în umilință și cele două aripi ale Lui l-au pus în acțiune. Gândiți-vă doar la aceasta, la efectele vedeniei asupra profetului. Ce a făcut aceasta profetului? Ce asta i-a arătat lui că niciun om, nu-ți pune încrederea într-un om. Când acel om părăsește cuvântul lui Dumnezeu, tu să-l părăsești pe om. Vedeți? Voi îl părăsiți pe om. Stai cu Dumnezeu, Dumnezeu este cuvântul. Priviți ce au făcut efectele. Acum, fraților lucrători, eu vreau ca aceasta să meargă jos în inimile voastre, la voi toți. Ce s-a întâmplat profetului? Aceasta i-a cauzat acelui profet, ordinat la o funcție, înainte de întemeierea lumii. Darurile și chemarea sunt fără pocăință. Aceasta i-a cauzat profetului, cât despre un lucrător, episcop, care nu este nimic ca un profet. Învățător, pastor sau evanghelist, ce s-ar cuveni să le fac acestora? Dar să vezi vedenia despre Domnul i-a cauzat profetului să mărturisească că el era un păcătos. El nu a pășit afară zicând, da, slavă lui Dumnezeu, aleluia, asta mi-ajunge mie, laudă lui Dumnezeu, eu mă duc afară. Sau el nu s-a dus să zică, eu nu voi asculta de aceea, eu am avut o iluzie mentală. Aceasta nu este conform cu ceea ce a spus preotul. Nu, el a luat învățătură de la aceasta. El a văzut ceea ce a încercat Dumnezeu să-i arate lui. De ce? Sămânța spirituală era deja în el, cum era în femeia de la fântână și cum era în alții. Ei erau ordinați, preordinați la aceasta. Și el a văzut motivul. El a văzut pe Ozia în casa leproșilor, un om mare care a început să personifice ceva. El a văzut pe Dumnezeu șezând acolo și l-a văzut cum și-a îmbrăcat Dumnezeu slujitorii lui și cum i-a trimis el afară. L-a făcut pe el să spună, eu sunt un păcătos. Atunci a venit timpul pentru curățire. După mărturisirea, eu sunt un păcătos. Profetul, un om care era în palatul regelui, cunoscut a fi un profet. Mă auziți voi pe mine? L-a făcut pe acest profet ordinat. Viziunea despre Domnul l-a făcut să strige, vai de mine! Eu sunt un om cu buze necurate. Eu locuiesc printre un oameni care au buze necurate. Și ochii mei au văzut orânduirea Domnului. O, frate lucrător, poți tu să vezi aceasta? Ochii mei au văzut orânduirea Domnului. Apoi a venit curățirea. Aici vine un heruvim cu un cărbune de foc de pe altar, pe care el a luat cu cleștele lui, cleștele de la altar, și l-a pus în mâinile lui. Și a luat înapoi capul lui Isaia, deoarece el era gata să mărturisească și să mărturisească că el era necurat. Deoarece el s-a uitat la ceva episcop sau cineva ca exemplu al lui, în loc să se uite către Dumnezeu. În loc să se uite către cuvânt, el s-a uitat către un crez. Totuși te pune pe tine înapoi un om cu buze necurate. Și îngerul a venit cu foc și l-a pus pe buzele lui și a zis, acum tu ești curat. Observați rânduiala. El nu i-a adus lui o carte, un catehism? Dumnezeu nu își pregătește slujitorii lui prin cărți și catehism? El își pregătește slujitorii lui prin foc. Foc curățitor. Foc de la altar. Și el a strigat. Când el a strigat și a zis, vai de mine că am păcătuit, mi-am pus exemplul, încrederea mea într-un om și eu văd rânduiala Domnului. Și el l-a curățat cu un cărbune de foc. Acum, nu este aceasta minunat cum omul s-a recunoscut pe sine ca fiind un păcătos? Și priviți cum a făcut Dumnezeu îndată ce a recunoscut el că era un păcătos. El a mărturisit că era păcătos, a mărturisit greșeala lui. Și el a văzut ce a făcut Dumnezeu și cum a făcut el aceasta, cum l-a curățit el cu un cărbune din foc. Nu o declarație de crezuri, nu o grămadă de mărgele, nu vreo afacere istorică, el l-a curățit cu timpul prezent, cu focul viu. Și Biblia a spus că promisiunea este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru cei ce sunt departe acum. În oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Același Duh Sfânt, același Iisus care a venit în formă de Duh Sfânt în ziua cinzecimii este singurul proces de curățare despre care știe Dumnezeu cum să curețe pe slujitorul său. El a văzut rânduiala. El a văzut cum trebuia să acționeze slujitorul pregătit al lui Dumnezeu. El a văzut felul în care își pregătea Dumnezeu slujitorul și cum a așezat el aceasta în ordine. Și observați, atunci și urmează după curățire, după însărcinare. După ce el a făcut aceasta, ce a urmat atunci? Însărcinarea. After confession and cleansed, it was then that the clean. După mărturisire și curățire, a fost atunci că Isaia, curățit, a răspuns când Domnul a zis: cine se va duce? El a zis: iată-mă, trimite-mă pe mine. Tineri și tinere, viața este înaintea voastră. Haideți ca voi și cu mine să mergem jos la altar în dimineața aceasta. Haideți să mergem la casa lui Dumnezeu pentru câteva minute. Oameni de afaceri, casnice, lucrători, haideți să mergem la casa lui Dumnezeu. Pe undeva ceva nu este în regulă, vedeți? Voi ați avut mult prea mult și atât de multă personificare din fire în lume, în creștinătate. Tinerilor, mie îmi pare rău de voi. Voi nu știți în ce parte să vă întoarceți. Unul zice asta, altul zice cealaltă și unul zice aceasta este Ave Maria și celălalt zice că aceasta este altceva și unul zice aderă la biserica aceasta și aderă la aceea. Toate acestea sunt greșite. Căci Dumnezeu a arătat cu desăvârșire că lucrul acela este mort. Acum haideți să mergem la casa lui Dumnezeu în inima noastră, altarul, să privim în sus și să privim cum arată Iisus, care este cuvântul. Și atunci noi putem răspunde: iată-mă, trimite-mă pe mine, Doamne. Trimite-mă pe mine acasă să fiu o soție mai bună. Trimite-mă la școală să fiu o adolescentă mai bună. Trimite-mă la școală să fiu un adolescent mai bun. Trimite-mă la amvon, un slujitor deosebit. Trimite-mă la businessul meu, un businessman deosebit. Când voi vedeți exemplul vostru pe Iisus Hristos, El a zis: iată-mă, trimite-mă pe mine, după umilința Lui, după ce a văzut El rânduiala, cum își pune Dumnezeu pe slujitorul Lui la oaltă. Cum îl însărcinează El pe acesta, înainte ca El să-L însărcineze, El trebuie să fie smerit, reverent și în acțiune. Și de aceea, când a văzut El aceasta, curățitul Isaia a zis: iată-mă, trimite-mă pe mine. Să ne plecăm capetele doar pentru un moment.
Said, who'll go far up? Then he answered, Master, here, send me. Speak, my Lord, speak, my Lord. Speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord. Speak, my Lord, speak, and I will answer, Lord, send me.
Gândiți-vă la aceasta acum, adolescentul, în timp ce fredonează ei cântecul acela. Gândiți-vă la aceasta, lucrătorilor, businessmenilor, casnicilor. Noi suntem la casa Domnului acum. Priviți deasupra voastră și vedeți exemplul vostru, heruvimii. Gândiți-vă doar, voi sunteți la sfârșitul timpului acum. Timpul se va pierde în eternitate, poate astăzi. Noi nu știm când. Gândiți-vă la aceasta.
Listen to their sad and bitter cry. Hasten, brother, hasten to their rescue. Quickly answer, Master, here am I. Oh, speak my. Oh, speak.
Spune-o din toată inima ta, Isaia, unde ești tu?
And I'll be quick to answer thee. Speak my Lord. Methodist,
Metodiști, baptiști, pentecostali, unde sunteți? Spui tu aceasta cu tot din adinsul? Când El vorbește inimii tale, vrei tu cu tot din adinsul?
Speak, my Lord. Oh, speak, my Lord.
Dacă El îți vorbește ție în timp ce ei cântă, voi răspunde repede. Vreți să vă ridicați mâna zicând, pe mine, Doamne, pe mine, Doamne, Dumnezeu să vă binecuvinteze.
My Lord. Speak, my Lord.
Lasă-mă să fiu o influență pentru alții, Doamne. Eu nu o pot face până când Tu mă curățești. Trimite îngerul acum, Doamne.
Speak, my Lord. Oh, speak, my Lord. Speak, and I will answer Thee. Oh, speak, my Lord. Speak, my Lord.
Cu mâinile voastre în sus acum și eu voi. Aceasta arată că El vorbește. Acum fie ca focul să vină și să-i curățească pe ei. Vorbește, Domnul meu. Vorbește, Domnul meu. Doamne Iisuse, așa cum se cântă cântarea, vorbește și eu îți voi răspunde repede. Practic, mâinile se ridică în sus cu duzinile. Doamne, printre adolescenți și printre bătrâni, lucrători, businessmen. Desigur, Doamne, că Tu încă vorbești. Trimite acum îngerul cu cărbunele de foc curățitor. Pregătește pe slujitorii Tăi corect, Doamne, pentru sarcina care este înaintea noastră. Isaia știa, ca să fie un profet, trebuia mai mult decât el avea, ca să întâmpine răspunsul zilei. Și astfel este nevoie de mai mult decât avem noi, Doamne, astăzi, ca să întâmpinăm răspunsul. Este nevoie de persoana lui Hristos în noi. Trebuie să fie Iisus însuși ca să răspundă întrebării. Admite, Doamne, admite ca Duhul Sfânt în persoana lui Hristos, sau Hristos în persoana Duhului Sfânt, să vină în fiecare inimă, chiar acum. Curățește-ne, Doamne, de necredința noastră. Curățește-ne de crezurile noastre și prostia noastră de această lume. Curățește-ne de aceasta, Doamne, și pune cuvântul Tău în inima noastră și să medităm la acesta zi și noapte. Fie ca răspunsul să vină, Doamne, îndată ce inimile sunt curățite, admite aceasta, Doamne. Fie ca îngerul lui Dumnezeu să atingă inima fiecăruia acum cu acel cărbune de foc, așa cum îl așteptăm noi pe El, admite aceasta, Doamne. Acum cu capetele voastre și brațele voastre, inimile voastre și totul în voi, îndreptate către Dumnezeu, chiar aici în templul lui Dumnezeu, unde este Duhul Sfânt și poala Lui umple clădirea, prezența ființei Lui este aici. Haideți să acceptăm aceasta acum, dacă puteți voi să simțiți cum vă atinge Dumnezeu acum, așa cum cântăm iarăși această cântare. Când cărbunele de foc a atins profetul, făcându-l pe el atât de pur cât de pur se poate, haideți, așa cum avem capetele și inimile noastre plecate înaintea Lui acum, să o cântăm iarăși și să lăsăm ca Îngerul lui Dumnezeu să ne curețe inimile noastre de toată murdăria și toată strălucirea lumii. Și voi, fetițelor și băiețașilor de la liceu de aici, micuților adolescenți din Shreveport de aici, voi bătrâni, oameni buni din sud, aici care obișnuia să aveți acea evanghelie de modă veche aici jos, voi vedeți că există ceva pe care biserica nu vă procură astăzi, dar Dumnezeu are aceasta pentru voi. Nu veți lăsa voi pe El să vă curețe inima acum. Voi locuiți printre oameni care dansează și câte și mai câte și se cheamă pe ei membrii ai bisericii și voi vedeți murdăria și celelalte lucruri care sunt în bisericile noastre de pretutindeni, de la catolici drept, de la prima biserică organizată până la ultima care este penticostală. Fiecare dintre noi este vinovat, fiecare este vinovat, fără vreo excepție. Vedeți unde am ajuns, școlile noastre mari, ca să educheze lucrătorii noștri și altele și lucrul în care ne-am amestecat pe noi acolo? Haideți să aruncăm lucrul acela la o parte. Faceți ca și Pavel din vechime. Nici unul din aceste lucruri nu mă mișcă pe mine. Eu sunt încredințat că nu există nimic în prezent, nici în viitor. Nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos. Și uitând lucrurile acelea care sunt în trecut, eu presez pentru semnul înaltei chemări în Hristos. O, Doamne, credeți acum, așa cum ne închidem ochii și ne deschidem inimile către El și cântăm.
When the coal of fire had touched the prophet, making him as pure can be. When the voice of God said, who'll go for us? Then he answered, Master, here, send me. Oh, speak, my Lord, speak.
Acum haide să ne ridicăm mâinile către El și să credem.
Speak, Lord, I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord, speak, my Lord, speak, and I will answer. Lord, send me. Yes, speak, my Lord.
Pray. Ne rugăm acum. Am să cer fratelui Don să vină aici și să se roage cu noi. Vorbește și eu mă voi grăbi să-ți răspund.